Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Politica externă a Moldovei, ce scrie Constituția, ce se întâmplă de fapt? Ajutorul financiar al Statelor Unite prin programul Provocările Mileniului, finanțările din exterior trebuie sau nu să fie condiționate? Și, ca în fiecare seară de luni, dicționarul de sunete cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul de Externe al României, Teodor Meleșcanu, spune că vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, a încercat deliberat să intre în spațiul aerian românesc, deși știa bine că se află pe lista celor care au interdicție de intrare în Uniunea Europeană. Rogozin a fost nevoit să abandoneze vineri o deplasare în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, după ce avionului său i s-a interzis intrarea în România și Ungaria. El a scris apoi pe Twitter că autoritățile române ar fi pus în pericol viața pasagerilor din avionul comercial cu care călătorea, inclusiv copii și femei. Meleșcanu a negat astăzi și această acuzație. Viceprimarul Chișinăului, Nistor Grozavu, a spus că va purta convorbiri cu fracțiunile din Consiliul Municipal despre condițiile în care va exercita mai departe interimatul în fruntea primăriei. Vorbind la ședința operativă a serviciilor primăriei, astăzi Grozavu, care asigură interimatul încă de la începutul verii, a sugerat că va purta o răspundere mai mare după suspendarea din funcție a primarului general Dorin Chertoacă, dorind să se asigure că va putea colabora cu consilierii. Moldova se pregătește de încă o săptămână de temperaturi caniculare. Meteorologii au emis cod galben de avertizare de caniculă, începând de astăzi până la 6 august, perioadă când temperaturile vor urca până la 33 de grade și chiar mai mult. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, rămâne în vigoare și avertizarea de secetă. Vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, a reafirmat astăzi sprijinul Washingtonului pentru țările baltice, acuzând Rusia că vrea să redeseneze frontiere internaționale și să submineze democrații. Un atac împotriva unui membru NATO este un atac împotriva tuturor membrilor, a reamintit Pence astăzi în capitala estonă Tallinn, unde s-a întâlnit cu cei trei președinți din țările baltice. Estonia, Letonia și Lituania sunt membre în NATO și au făcut parte din Uniunea Sovietică. În ultima vreme s-au declarat mai îngrijorate de intențiile Moscovei.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Unul din programele majore internaționale de care a beneficiat Moldova în ultimii ani este programul american Provocările Mileniului. Finanțările din exterior trebuie sau nu condiționate? Ce mecanisme de presiune au partenerii străini asupra Chișinăului? Ce spune istoria recentă a ajutoarelor oferite de Statele Unite ale Americii Republicii Moldova? Iată câteva întrebări la care a căutat răspuns Valentina Basiul.
Dintre programele finanțate de Guvernul Statelor Unite, cele mai cunoscute sunt Pământ și Compact. Primul a asigurat la sfârșitul anilor 90 ai secolului trecut, împroprietărirea cu terenuri și logistica necesară pentru legiferarea dreptului de proprietate asupra terenurilor obținute. O revoluție în domeniu, puțin întârziată după părerea unor experți și hulită de nostalgicii după Uniunea Sovietică. Ulterior, ca o continuare, Banca Mondială a acordat un împrumut prin care s-a pus bazele sistemului național cadastru. Unii experți spun că nici măcar în ziua de azi nu toți proprietarii conștientizează ce a însemnat scoaterea pământurilor agricole de sub stăpânirea colhozurilor. Cel de-al doilea ajutor, în valoare de 262 de milioane de dolari, a fost acordat între anii 2010-2015 și a implicat mai multe reforme în domeniile agricultură și transport. A fost reparată capital șoseaua Sărăteni-Soroca și reformat fondul rutier. De asemenea, au fost reabilitate 10 sisteme de irigare de la Prut și Nistru, fiind ajutați fermierii din aceste zone cu echipamente, cunoștințe și împrumuturi avantajoase. Anume, în timpul programului Compact a fost utilizată de către partea americană practica de a pune condiții. Fiecare debursare necesita realizarea anumitor măsuri într-un termen fix. Valentina Badrajan, directoarea executivă a Fondului Provocările Mileniului, structură națională care a gestionat programul Compact, spune că această metodă dă rezultate, motivează și responsabilizează autoritățile. Acum, multe programe internaționale, inclusiv finanțate de Statele Unite ale Americii, presupun și îndeplinirea unor condiții. altele depind de îndeplinirea angajamentelor asumate de guvern. Deși a vizat domenii tehnice, drumurile și sistemele de irigare, printre condițiile programului compact a fost controlul corupției, ce presupune un șir de alți indicatori, precum reforma din domeniul justiției, respectarea drepturilor omului, traficul de ființe umane și altele. Regresul acestei capitole din ultimii ani a dus la amânarea oferirii de noi ajutoare, a spus Valentina Badrajan.
Orice țară care dorește să beneficieze de un program de asistență urmează să corespundă unor indicatori de performanță. Acestea sunt 20 la număr și din diferite domenii, ceea ce ține de drepturile omului, investiții în oameni, dreptul asupra proprietăților, investiții în sănătate, dar de rând cu acestea este și indicatorul de importanță majoră, controlul corupției. În 2010 a fost semnat acordul compact, am corespuns indicatorul controlul corupției, a fost la nivelul peste media în grupul de țări în care noi concuram. În ultimii 2 ani, la noi indicatorul controlul corupției a fost sub mediana. Nu ne-a permis acest fapt să accesăm resursele pentru un program Compact 2.
În prezent, executivul de la Washington finanțează 2 programe în valoare de 27 milioane de dolari în domeniul agriculturii și creșterii exporturilor pe piața europeană și consolidarea democrației. Chiar și atunci când ajutoarele sunt mai puțin consistente, cum a fost în perioada guvernării comuniste sau este în prezent, se urmărește evoluția la câțiva indicatori decisivi, cum ar fi schimbările din domeniul justiției, mass media, nivelul de corupție. Economistul de la Centru Analitic Expert Group, Sergiu Gaibu, afirmă că sunt momente când partenerii occidentali sunt în dilemă dacă să sisteze sau nu finanțările și că la mijloc sunt mai mulți factori.
Sunt o serie de programe care, dacă sunt acum oprite, va altera și rezultatul lor. Cel mai mult probabil că nu vom resimți imediat lucrul acesta, ci mai curând în volumul de finanțări noi. Trebuie să îngrijorăm de următorii ani.
Unii decidenți politici de la Chișinău, adaugă economistul Sergiu Gaibu, nu realizează că există o diferență între modurile de abordare venite din Est și din Rusia în special și cele propuse de Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. În Est, reacțiile sunt imediate, dure, cu artificii. În Occident, este o abordare mult mai calmă, mai pragmatică, dar cu efecte de lungă durată, adaugă expertul. Și asta pentru că gândirea din Est este marcată de trecutul socialist, în timp ce Vestul propune alternativa testată cu succes în țări prospere. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Vineri, vicepremierul Rusiei, Dmitri Rogozin, trebuia să sosească în Republica Moldova la invitația președinției și împreună cu Igor Dodon să meargă în regiunea transnistreană ca să participe la ceremoniile legate de 25 de ani de la încheierea conflictului militar de pe Nistru și instaurarea pacificatorilor militari ruși în regiune. Dmitri Rogozin, care se afla pe lista sancțiunilor Uniunii Europene și Statelor Unite, nu a putut ajunge la Chișinău pentru că România și Ungaria nu au permis survolul deasupra teritoriilor lor, ambele țări fiind membre ale Uniunii Europene. Vicepremierul rus a anunțat ulterior, într-un limbaj deloc diplomatic, nu numai măsuri de răspuns împotriva României și Moldovei, dar a scris pe pagina sa de Facebook că îl va întâlni pe președintele Igor Dodon la Teheran, la ceremoniile de inaugurare ale președintelui Hassan Rouhani. Săptămâna trecută, Congresul Statelor Unite a votat aproape în unanimitate impunerea de noi sancțiuni Rusiei, Iranului și Coreei de Nord. Legislația așteaptă să fie semnată de președintele Donald Trump. Cu această agenda a președintelui Igor Dodon, cu declarații pro-europene ale guvernului Pavel Filip, cu neîncrederea tot mai mare a moldovenilor în drumul lor spre est sau spre vest, Valentina Ursu a vrut să se lămurească cine decide agenda de politică a Moldovei. Ce spune exact Constituția? L-a întrebat pe expertul constituțional Nicolae Osmochescu.
Formarea programului politice externe și realizarea acestea este organul central de specialitate, Ministerul Afacerilor Externe.
Dar pe moment în Moldova nu este o dualitate la acest capitol? Guvernul încearcă pe de o parte, fiind sprijinit din majoritatea parlamentară, să facă această politică externă, iar președintele înțelege în felul său să facă această politică externă.
Păi, acum da, în realitate este o dualitate, dar încă o dată repet, formarea politicii externe este prerogativa, competența exclusivă a guvernului și la concret a Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Fix așa, responsabil de realizarea politicii externe, începând de la reprezentarea Republicii Moldova pe plan internațional, prin ambasade, prin consulate, prin consulii onorifici, prin exercitarea tratatelor internaționale. Rolul coordonator îi revine din nou Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Afacerilor Externe este organul central de specialitate care controlează și ține la control absolut tot ce ține de politica externă, de realizarea ei și de realizarea tratatelor internaționale, angajamentelor Republicii Moldova și așa mai departe.
A fost opinia expertului constituțional Nicolae Osmochescu în interviu cu Valentina Ursu. Revenim la subiectul sancțiunilor împotriva Rusiei, adoptate de Congresul Statelor Unite. Uniunea Europeană le-a criticat deoarece ele pun sub semnul întrebării o serie de proiecte energetice europene. România are și ea anume probleme energetice, dar proiectul BRUA, finanțat de Uniunea Europeană, are probleme din partea Ungariei. De la București, cu mai multe explicații, Sabina Fati.
Oficialii români s-au arătat entuziaști față de proiectul BRUA, gazoductul care conține inițialele țărilor prin care ar urma să treacă. Bulgaria, România, Ungaria și Austria. Incidentul de la finele săptămânii trecute ridică însă anumite semne de întrebare cu privire la sinceritatea entuziasmului. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de execuție a proiectului pentru faza 1, care însumează 480 de kilometri de la Podișor, județul Giurgiu, până la Recaș, județul Timiș. Este o amânare luată în urma unei contestații pe care a făcut-o o firmă de la periferia Bucureștiului, care are un singur angajat. Construirea gazoductului pe cei aproape 500 de kilometri ar costa circa 30 de milioane de euro. Este o schemă clasică de tergiversare dacă nu cumva e vorba doar despre o tactică pentru a banii aflați în joc. BRUA e un proiect finanțat de Uniunea Europeană cu scopul diversificării surselor de alimentare cu gaz natural a țărilor de pe continent. Ar fi vorba despre accesul la gazele din regiunea Caspică și din Marea Neagră, din perimetrul resurselor descoperite în apele teritoriale ale României. Budapesta a decis în urmă cu o săptămână că gazoductul n-ar trebui să fie extins până în Austria și că ar fi mai bine să se oprească pe teritoriul Ungariei. Apoi, în România, licitația pentru contractarea construcției conductei care va traversa țara de la sud la vest a fost amânată. La fel ca Ungaria, care ar prefera ca gazul venit din Marea Neagră sau Caucaz să nu ajungă la uzinele chimice din Austria, nici România nu este foarte dornică să-și împartă resursele. E deja un fapt cunoscut că România este ultima dintre țările europene care pune în practică interconectările energetice cu statele din jur, iar conducta revers spre Ucraina, de pildă, nu este nici măcar în fața de proiectare. Odată cu proiectul BRUA, unii analiști autohtoni au început să spună că România nu-și cunoaște interesul, că gazul care va ajunge pe conducta care merge spre Austria via Ungaria va fi în întregime gaz românesc și că peste 10 ani rezervele autohtone se vor epuiza, iar țara va deveni dependentă de Rusia, de unde cumpără deocamdată doar 15% din consumul anual de 12 miliarde de metri cubi. Pe de o parte, o astfel de analiză are părțile ei de adevăr, fiindcă deocamdată nu există nicio formulă prin care să fie adus gazul Caspic spre România sau Bulgaria. În perioada președinției lui Traian Băsescu s-a vorbit mult despre proiectul AGRI, Azerbaijan-Georgia-România Interconnector. Gazul azer ar fi urmat să folosească gazoductul existent spre Baku, port georgian la Marea Neagră. Acolo gazul ar fi fost lichefiat, urcat pe vase mari, transportat la Constanța, unde a fost gândită construirea uzinei de regazificare. Ideea a fost agreată de toate părțile, dar nu a fost pusă în practică din cauza că furnizorul de gaz, Azerbaijanul, nu pare să fie foarte interesat să alimenteze România și celelalte state din zonă pe această rută. Vechiul proiect european Nabucco a căzut din același motiv. Gazul Caspic ar fi concurat gazul rusesc într-o regiune în care Rusia deține supremația. Deci și actualul gazoduct european BRUA are aceeași problemă, iar singurul importator de gaz va deveni România, cu rezervele ei limitate din Marea Neagră. Pe de altă parte, însă, România, ca parte a Uniunii Europene, ar trebui să fie solidară cu proiectele Bruxellesului, cu atât mai mult cu cât în viitor ar putea beneficia la rândul ei de piața unică a gazului, un instrument prin care Uniunea Europeană ar putea negocia un preț unic al gazului rusesc în numele tuturor celorlalte state, în așa fel încât Rusia să nu mai poată juca la loteria politică exporturile sale energetice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ce scrie presa de la București astăzi și o nouă pagină din Dicționarul de Sunete realizat de Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa de la București de astăzi este interesată și de subiecte regionale, după cum aflăm de la Tania Radu.
Un articol semnat de Petrișor Peiu pe site-ul ziare.com analizează ce sens a avut episodul cu Dimitri Rogozin în noua lui încercare de tranzitare a spațiului aerian al României, deși are interdicție în acest sens. Analistul prezintă destul de amănunțit parcursul acestui personaj excentric din politica de la Moscova. Studii solide, doctorat, în schimb grobian de fel și nefrecventabil pentru occidentali. A crescut politic în partidul numai puțin bizarului general Lebed și a urcat rapid treptele Kremlinului. Și acestea sunt doar câteva aspecte prezentate în articol. Interesant e însă comentariul lui Petrișor Peiu despre acest zbor către Chișinău din 17 iulie. Dimitri Rogozin are interdicție de intrare în spațiul aerian al Uniunii Europene. S-a îmbarcat într-un avion de pasageri, care a trecut însă bine mersi peste Polonia, Slovacia și Ungaria, fără să fie oprit. Acolo, controlorii de trafic s-au ghidat după principiul nu întrebi, nu trebuie să raportezi. Numai controlorii de trafic români au reacționat și au refuzat survolul. Dacă Rogozin ar fi ajuns la Chișinău, Vlad Plahotniuc s-ar fi găsit într-o situație incomodă. De aceea, spune analistul de la ziare.com, Moldova a preferat să paseze problema la București, mai ales că Rogozin însuși anunțase ruta, care a fost transmisă și la români. Cu mâna României, așadar, Plahotniuc a reușit să ia din nou poza liderului respectuos față de deciziile europene. Singurii șifonați, scrie Petrișor Peiu, am ieșit noi, românii, care ne-am lăsat atrași într-un joc care nu este al nostru, numai și numai pentru a proteja cleptocrația și statalismul moldovenist. Am încheiat citatul. Iulia Joja publică în ediția online a revistei 22 o analiză despre apropiatele alegeri legislative din Germania, în urma cărora se va desemna viitorul cancelar. Cititorii români află că în Germania principalele două partide sunt la fel de pro-europene și chiar la nivelul politicilor propuse se pot confunda aproape. O confruntare televizată între liderii creștin-democraților Angela Merkel și cel al socialiștilor Martin Schulz a arătat mai degrabă o diferență de retorică și de atitudine decât de idei. E de reținut și că în Germania se votează partidul și nu persoana și că nivelul de implicare și educație politică al cetățenilor e foarte ridicat. În clipa de față, cancelarul Angela Merkel are un avans considerabil în sondaje, dar Iulia Joja spune și că, dacă ar fi cumva înlocuită de Martin Schulz, abordarea față de România nu s-ar schimba semnificativ. Ambii candidați la postul de cancelar au, o viziune puternică privind unitatea europeană, dar și o reținere în politica externă și de securitate față de România. Cea din urmă se bazează pe trei elemente. În primul rând, lipsa de legături istorice puternice în relația bilaterală, în contrast cu statele vecine Germaniei, precum Polonia sau Cehia. În al doilea rând, diferența dintre politica externă puternic transatlantică a României și viziunea profund europeană a Federației, diferență care diminuează, spune Iulia Joja, premizele unei colaborări prea extinse în politica de securitate. În al treilea rând, continuăm citatul, nereușita președintelui Iohannis de a apropia Berlinul de București, în ciuda apartenenței sale la minoritatea germană și avantajul major de a vorbi nativ limba germană. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agențiile internaționale de presă au anunțat că actrița Jeanne Moreau, una dintre cele mai importante actrițe ale cinematografiei și teatrului franceze, a decedat la vârsta de 89 de ani. Ne reamintește activitatea ei Victor Eschenazi Moroșan.
Cu aproape 150 de roluri în tot atâtea filme și seriale TV, fiecare și-o va aminti în funcție de sensibilitatea și rolul care l-a impresionat cel mai mult. De la capodopera recunoscută unanim Jules et Jim a lui François Truffaut, la Jurnalul unei cameriste a lui Buñuel, de la Noaptea lui Antonioni la Eva lui Joseph Luzzi, de la Ascensor pentru eșafod și amanții, Ultimul leu de aur la Veneția, a lui Louis Malle, la filmele lui Orson Welles, între care pentru mine neuitatul Falstaff shakespearian. Încarnare, scriu unanim toți criticii de film, a femeii senzuale și seducătoare, opusă parizienei sofisticate, burgheze sau prostituată, alternând voracitatea, caracterul gurmand cu stilul rasat și figura mutra disprețuitoare. O imagine mai mult decât libertină în lumea filmului și a teatrului. Pierre Cardin, unul din cei care s-au bucurat de iluminarea ei, o descria spunând: ea știe să fie lumină, solară, calmă, asemenea zăpezii, dar și uneori o furtună. Dar, dincolo de căutarea fără sfârșit, cum spunea ea, de a învăța ce înseamnă iubirea, ceea ce a făcut marele ei succes, împreună cu vocea gravă și profundă, foarte sexy, a fost imensul ei talent înnăscut. Louis Malle îl descria în rezumat pentru biograful ei, spunând: măreția ei constă cu siguranță în capacitatea ca într-un interval de câteva secunde să-i vezi pe față schimbarea de dispoziție de stare sufletească. Jeanne Moreau însăși se declara într-un interviu cu revista Time, o citez: foarte plictisită să audă lumea vorbind despre profesiunea de actor. Nimic nu e mai rău decât când ți se spune: ești o adevărată profi. Actoria nu este deloc o profesiune, este un fel de a trăi. Una o completează pe cealaltă. Ceea ce un actor are nevoie este un simț al implicării, o familiaritate inconștientă cu rolul lui, nimic mai mult. Nu e nicio miză în a căuta să intri în experiența de viață reală a caracterului. Este absurd să crezi că o poți face pentru o săptămână. Nu mi-am studiat niciodată rolul înainte să înceapă camera să filmeze și apoi, paf, totul începe. Pentru biograful ei, Jean-Claude Moreau, citat astăzi de Le Monde, actrița de geniu era un cocktail unic, compus din intensitatea prezenței senzuale, forța de evocare a verbului, nuanțele cele mai subtile de intonație, elanul poetic și misterul. Născută în 1928 la Paris, într-o familie instabilă, descoperea teatrul în adolescență, în timpul celui de-al doilea război mondial, grație mamei ei, Kathleen, dansatoare englezoaică angajată într-o trupă ce se producea la Folie Bergère și acompania spectacolul de revista celebrei Josephine Baker. În 1944, își amintea Jeanne Moreau, avea să fie cu totul fascinată de o reprezentație a piesei lui Jean Anouilh la Teatrul de l'Atelier Antigona. La 16 ani, în ciuda opoziției tatălui, viitoarea actriță lua primele cursuri de teatru și intra prin concurs pe ascuns la conservator. În 1947 avea să semneze, fiind încă studentă, primul contract de actor cu Jean Villard, care fondase o trupă pentru a lansa ceea ce avea să devină Festivalul de la Avignon. Un temperament de proiectil de tun o caracteriza scriitorul Maurice Clavel, revenită la Paris după ce jucase în Richard al II-lea și într-o piesă de Paul Claudel, Jeanne Moreau era angajată la Comedia franceză. Avea să rămână până în 1951 pentru a reintra apoi în trupa lui Jean Villard la Avignon, colaborând apoi cu Cocteau și Jean Marais și făcându-și un nume în 1956 în montarea celebrei piese a lui Tennessee Williams, Pisica pe acoperiș, în primul spectacol în franceză pus în scenă de Peter Brook. Și în aceeași epocă, Jeanne Moreau se lansa în cariera ei fertilă și nemuritoare, alături de Louis Malle în Ascensor pentru eșafod, pelicula pe muzica îmbătătoare a lui Miles Davis. A căzut o stea. Jeanne Moreau, odihnească-se în pace!
Și acum, ca în fiecare seară de luni, dicționarul de sunete cu Lucian Ștefănescu. Thank you.
Ogi este o populație indigenă din Columbia ce se autodefinește drept fratele mai mare și are o profeție care spune că pământul și natura vor fi distruse de occidentali pe care indienii Ogi îi numesc fratele mai mic. Nu am cum să verific povestea asta, dar am relatat-o exact așa cum au spus-o într-un interviu din 2007 Simon Posford și Benjamin Vaughan, explicând de unde vine numele trupei lor, Younger Brother. Despre Simon Posford am mai vorbit la Dicționarul de Sunete Rare în cele două file dedicate grupului Spongel. Younger Brother au cântat la început în formulă de duo și prin 2003 făceau un fel de muzică electronică despre care unii spuneau că e psytrance, în varianta sa ritmată, sau psybeant, în varianta sa liniștită, ambientală. Primul lor album, A Flock of Bleeps, din 2003, a avut un nemaipomenit succes pe scena electronică underground din Marea Britanie și a dus la o masivă cerere de concerte în toată lumea. Asta i-a obligat să se transforme în trio, după ce l-au cooptat pe bunul lor prieten Rue Campbell, fostul vocalist de la Left Field, și în formula asta au lansat în 2007 Last Days of Gravity, album primit cu mare entuziasm de critică și care a ratat în 2008 la Millimetru Mercury Prize, premiul acordat anual celui mai bun album din Marea Britanie și Irlanda. Coperta acestui disc e opera faimosului grafician britanic de origine norvegiană Storm Torgerson, vestit pentru lucrările sale apărute pe coperțile albumelor lor trupe ca Pink Floyd, Led Zeppelin, Yes și Genesis, ca să amintesc aici doar 4 din zecile de trupe cu care a colaborat. După Last Days of Gravity, Younger Brother au devenit quintet și au început să cânte ceva între rock progresiv și muzică pop. În 2014, Benji Vaughan a anunțat pe Facebook că va dispărea de pe scenă muzicală vreo câțiva ani. Tot în 2014 a apărut Vaccine Electronic, varianta electronică a albumului cu același titlu din 2011, de pe care noi ascultăm acum piesa Train.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Anastasia Nani și portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice vor publica în zilele următoare o investigație care arată că magistrații și alți angajați ai sistemului judecătoresc vor beneficia din nou de apartamente la prețuri preferențiale. Locuințele vor fi ridicate pe un teren de 77 de ari, transmis în arendă Consiliului Superior al Magistraturii încă la sfârșitul anului 2014, printr-o hotărâre a Consiliului Municipal Chișinău. Acum 3 ani, în scopuri similare, CMC a acordat și judecătorii sectorului Iușcani în zoo de pământ la Botanica. În primăvara acestui an, toate cele trei ansambluri rezidențiale au fost date în exploatare. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au analizat datele de la cadastru și au constatat că mai mulți judecători și angajați ai sistemului au reușit între timp să vândă apartamentele procurate la preț redus. La rubrica Dosare de corupție, citiți că sentințele în dosarul lui Veceslav Platon și cel al lui Ilan Șor diferă substanțial, chiar dacă cei doi au fost acuzați de procurori de comiterea acelorași infracțiuni calificate în baza acelorași articole din codul penal. Potrivit dispozitivului sentinței în cauza lui Șor, nu a fost stabilit niciun prejudiciu ce urmează a fi recuperat, sarcina fiind pusă în seama unui proces civil. În cazul lui Veceslav Platon, instanța a stabilit imediat recuperarea a 869 de milioane de lei din contul vânzării mai multor clădiri, acțiuni și bunuri care ar fi deținut de Veceslav Platon și persoane afiliate lui. Alte detalii pe anticorupție.md.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.